Bai, ja que gure azken saioa den eta mundu guztia ja oporretan pentsatzen ari den, ba holako aukera egin dut eta mundu hartzearreko ba metro geltoki bitxiak aukeratu ditut arte pieza bezala. Orduan, lengua saioan Lisboa aipatu genuenez, lehenbizikoa Lisboako Laias geltokia berriz ere. Eta, bueno, ba, esan 1988an zabaldu zela, eta Tomas Tabeira arkitektuak egina da. Oso koloretsua berau, kristalez eta horrelako telaz edo egindako piezekin, eta gero arkitektuaz aparte berak deitu zituen artista zenbait, bertan ba, marrazkiak edo muralak edo interbentzioak egitera, ba, adibidez Cabrita Reis edo Pedro Capales bezala. Eta bueno, ba, oso ikusgarria da, oso kasik umen jolastoki batean gaudelako sentsazioa dugu bertan, ez da.
Bai, eskilara mekanikoen ordez txirristra bat jartzea bakarri falta
zitzaia. Bai, bai, hori eta bola batzuk lurrean.
Bai.
Eta,
baina oso polita, Lisboako Olaias geltokia.
Oso deigarria behintzat. Eta, bueno, ba, Lisboatikan, penintxula pasa, eta Parisera, neure beste aukera bat, Arset Matiers geltokia. Berau badago museo, izen bereko museoaren azpian, eta museo honek 200. Urte urrenean, ba, geltokia berritzea edo proposatu zuen, 1984ean. Orduan, eskaini zioten aukera, Van Aranxoa suiten komikigile belgerrari, eta berak egin zuen nola baiteko urpekuntzi bat. Beraz, bueno, horrelako metalez estalitako geltokia da, kobre kolorekoa, eta bueno, ba, bere leiatila borobiltsuak ere badauzka. Ba, bueno, berez, egileak esaten zuen Julio Verneren zientzia fikziozko elaberriei omenaldi bat egiten ziela, eta egia da, bertan zaudela, bai dela, hola, ez dakizu osondo etorkizunean zauden edo ez dakit, sentsazio berezia da. Ta.
Beraz, urpekuntzi batean bageunde bezala, Parisko Arsemetie geltokian.
Hori da. Eta, bueno, ba, urpekuntzi hartuta itxasora goaz. Eta itxasoa ezagutzeko, ba, Napolesera. Napolesen badago Carteri Spagnoli editoriko geltoki bat, arkitektu katalandar batek diseinatua da, Oskar Tusketek, eta bueno, ba, berak hoxe egiten du, uraren sentsazioa edo itxaso azpian gaudelako sentsazioa eraikitzen du, eta gainera badauka horrelako krater moduko bat, bazoru guztiak pasa eta kalera urtetzen dena, eta handikan ba, eguzkiaren argia sartzen da. Eta gero ba, argi kolore batzuekin eta ba, bueno, oso gauza politak egiten ditu.
Kasu honetan sapaian jarri du, ez? Alako...
Bai, bai, hori da, sapaitikan bai. Kaleraino doa.
Eta, hori da, bertatik. Eskilara mekanikoak nola dauden, ba, sapaia gurekin batera goruntz joan hori da. Hori argitara, da. Argitara.
Eta bueno, horrelako, ba, agian batzutan sentsazio be izan leke izar multzo batetan gaudela, ez da? Mm-hmm. Argi koloretsuak eta brillanteak eta daude. Eta oso polita da. Bertan egotea be bai. Eta bueno, ba ja ke koloretaz ari geran, ba bueno, Budapestera. Budapesten badago Zengelert geltokia eta bueno, gaurko teknologiari guztiz lotutako irudi bat eskaintzen dugu, hau da, irudi pixelatu bat. Orduan berak egin duana da marra edo bueno, bai horrelako marra zuzen batzuekin pixelatu ditu eta dena baldosa txikiekin josita, ba, pixel mundu batean gaudelako sentsazio ematen digu, ezta? Diseinua Tamás Komovski artistarena da. Eta hau da nahiko berria, 2014ean ireki zuten geltoki hau.
Ba, hau Budapesten, pixelatutako metro geltokia.
Hori da, eta ja orain pixkat urrunago goaz.
Nora goaz?
Taiwanera. Eta Taiwanen Kaohsiung hirira goaz, eta bertan Formosa Boulevard. Bueno, hau nahiko ezaguna da, ziurrenik agian libururen batean edo ikusi duzute, ze Guinness rekord bat dauka. Hain zuzen ere delako kristalez egindako kupula handiena. Ba bueno, baditu holako kolore bitxizko kristalak, ba, marrazki batzuk egiten dituzte, pertsonai batzuk, bueno, ba 2009an egina da eta 30 metro diametroko kupula bat da. Beraz, nahiko txikie ez da behintzat, ez? 1180 metro karratu ditu orotara, osotara. Eta, bueno,
munduko kristalezko kupularik handiena, Taiwango Kaohsiung hiriko Formosa Boulevard geltokian.
Hori da, bai, argiaren kupula edo deitzen zaio, eta hori, liburu askotan eta agertzen da nahiko berezia delako ez da. Baina, bueno, ja hainbeste modernitate eta hainbeste gauza, badakizuen eritraste zarra gustatzen zaizkidala, eta beraz Moskura goaz. Moskun egia esan badaude geltoki oso bereziak, baina hartu dut Kijevskaia geltokia. Berau, 1954ean egintzen, eta, bueno, gaur egunean pentsatzea erreza ezpada ere, garai hartan Errusia eta Ukraniak harreman estua zuten, eta beraz, ba, bueno, Ukrainean prestatu zuten horrelako lehiaketa bat, geltoki honen diseinua lortzeko, eta orduan lantalde bat sortu zen, Katonin, Eskugarev eta Golubev osatua. Eta, bueno, ba, geltoki osoa dago, baztakin nola esan, barroko, baino rekargatu batekin eginda, marmola non nahi dago, armi-armazko, osea, lampara undi hauek.
Bai, estilo ez da bat ere, sovietar.
Ez, bat erez, bat erez. Baina, bueno, ba, oso berezia da bertan egotea. Eta, bueno, ba, gero, deigarriak dira, muralak bebai, ez da, ba, garai hartakoak noski, zen, ba, gertzen da batean Pushkin idazlea Ukrainian egondako denboraldi bat, guda edo gerrate konkretu batzuen irudiak, eta, bueno, ba, nahiko deigarria da gaur egunean, bueno, oraindik ere zutik mantentzea.
Moskun hori orduan, eta azken geltokia, itxaso?
Ba, Estokolmora. Estokolmo, ba, ez dut baita bat aipatuko, zen Estokolmo badoka gauza gozagarri bat, eta da metroa, hain zuzen ere. Bertagan, 150 artista baino gehiagoren lanak ikusi daitezke, eta ba, daude muralak, daude eskulturak, argazkiak, margoak, denetik, ez da? Eta, bueno, pena merezi du ze bisita gidatuak ere egiten dizkigute lurrazpian, eta esaten da dela munduko lurrazpiko museorik luzena, ez da? Ba, azkenean geltoki guztietan badelako zer ikusia Estokolmon.
Hauek bisitatzeagatik bakarrik, metroko txartelak mereziko du, eh?
Bai, munduan zerreko doanikoa eman marko ligukete, haue dena zeharkatzeko.